Сучасний медичний простір у вашому смартфоні.
Друзі, в ефірі подкаст «Здорової людини».
Говоримо про медицину простими словами. Знайомимо з новітніми технологіями. Долаємо страхи. Розвіюємо фейки. Спільний проєкт від MedSpace та радіо «Сковорода».
Ми створюємо цей подкаст для того, щоб усі ми з вами були здоровішими.
Бесідуємо з лікарями, які працюють у приватному медичному просторі, та зазираємо за лаштунки приватної медицини з Тетяною Вдовиченко. Слідкуйте за анонсами та своїм здоров'ям.
Усім привіт! Це черговий епізод подкасту «Здорової людини», і сьогодні ми з вами будемо говорити про чи не найголовніший орган у нашому тілі – це наше серце. Переді мною лікарка-кардіологиня Наталія Слаба. Наталю, вітання!
Доброго дня, Тетяна! Доброго дня, шановні слухачі! Вітаю вас!
Ми так офіційно сьогодні починаємо, хоча я насправді до вас прийшла з доволі такими простими і десь трошечки, можливо, на вашу думку, ці запити будуть банальними, але я впевнена, що там один раз в день чи один раз в тиждень ви чуєте їх від своїх пацієнтів, які до вас приходять і ставлять вам ці питання, ви кожного разу на них відповідаєте. Зараз спробуємо відповісти так загально, щоб чим більше людей це почули і, в принципі, змогли використовувати в своєму повсякденному житті для свого здоров'я. Взагалі, ну, я думаю, що цей міф не тільки з серцем пов'язаний, а загалом станом всього організму, але ми не звикли ходити до лікарів, поки у нас нічого не болить. І, в принципі, вас я запитую те, що запитую кожного лікаря чи лікарку, які переді мною, чи потрібно приходити до кардіолога, якщо серце не болить?
Ну, дійсно, якщо навіть серце не болить, немає у вас ніяких симптомів, все-таки варто відвідати кардіолога. І це важливо, напевно, з декілька буде причин. Перша причина – це рання діагностика, адже ряд захворювань, наприклад, гіпертонічна хвороба, атеросклероз, довший час вони розвиваються, не маючи ніяких симптомів. Так? І кардіолог зможе виявити це захворювання на ранній стадії – і призначити лікування тоді, коли воно буде найбільш ефективне. З другого боку, дуже важливо, щоб кардіолог провів профілактику, так оцінив ваші фактори ризику серцево-судинних захворювань, оцінив ваш спосіб життя, так, оцінив ваші ризики ваші, так, якийсь анамнез вашої родини, так, і кардіолог зможе оцінити ці ризики і надати вам такі рекомендації, які можуть зменшити ризик серцево-судинних захворювань в майбутньому. Якщо вже у вас, наприклад, є якісь захворювання серцево-судинної системи, або кардіолог визначить, що у вас є високий ризик серцево-судинних захворювань, то доктор зможе надати вам вже рекомендації якісь і в плані лікування, і в плані профілактики, і зможе в подальшому спостерігати за станом вашого здоров'я, дати якісь рекомендації в плані життя, способу життя, в плані харчування. Ну і ви будете спокійні, що ваше серденько є в хорошому здоровому стані і під контролем, так ви будете менше стресувати, переживати. І
я сьогодні, до речі, готувалась до нашої розмови. У мене от колончик серденько, воно кам'яне, правда?
Так, я бачу. Дякую.
А які у нас є найпоширеніші хвороби серцево-судинної системи, тому що їх є насправді безліч. Найчастіше говоримо саме про гіпертонію, як ви вже сказали, про інфаркт, про інсульт теж говоримо, хоча ну це все взаємопов'язано. То там не тільки серце, це така комплексна система. З чим найчастіше звертаються до вас?
Ну, дійсно, найчастіше це є гіпертонічна хвороба. Підвищений артеріальний тиск і, на жаль, на сьогоднішній день це все молодші і молодші пацієнти звертаються з цією проблемою. На другому місці, ну, можна сказати, ішемічна хвороба серця ми називаємо, так? Це та хвороба, яка призводить до інфаркту міокарда. Різні порушення ритму можуть бути скаргами і причиною для звернення до кардіолога. Різні прояви серцевої вже недостатності. Досить часто пацієнти затягують перший візит до кардіолога і вже звертаються, коли є вже скарги на задишку, наприклад. Так? Тобто це вже такі стадії, коли вже важче працювати з такими пацієнтами. І більше, і менш поширені захворювання, це і вади серця, це якісь вроджені порушення. Тобто є ряд захворювань таких.
Усі ми знаємо ось цей симптом, там в мене щось болить у грудях, це, напевно, серце. А які ще можуть бути симптоми, щоб звернутися до кардіолога? Ну, якщо ми вже там, ви кажете, от, задишка, так, наприклад, або там деякі люди відчувають дуже артеріальний тиск, приходять з ним.
Угу. Ну, я би хотіла звернути увагу на такий найгрізніший симптом, який, мабуть, треба, люди мало знають і мало розуміють, коли йдеться про небезпечний симптом в плані серця, це коли стискає за грудиною, тиснучий, стискаючий, пекучий біль за грудиною, особливо при на початкових стадіях це є на фоні фізичного навантаження, в пізніших стадіях це вже може бути і в стані спокою. Оце є, власне, найгрізніший такий симптом, який, якщо якийсь з'являється, пацієнту необхідно відразу звернутися до кардіолога. А крім того, головні болі, так, вони можуть досить часто бути причиною підвищення артеріального тиску. Не завжди людина може це оцінити. Якісь порушення ритму, якщо людина відчуває, так, якісь перебої в роботі сердечка. Ну і, звичайно, якщо з'являється задишка при фізичному навантаженні, або якщо набряки нижніх кінцівок, це теж такі ознаки, які свідчать про те, що людині потрібно звернутися до кардіолога.
Це цікаво, насправді, що робота серця впливає на нас буквально від голови до ніг.
Так,
тобто ми можемо прослідкувати його роботу.
Так,
ви тут уже згадували про групи ризику і про вік. Які є групи ризику? Тобто кому ризиковіше все-таки, там, чи є тут спадковість, так, таким ключовим чинником? І про вік, тому що дуже довгий час ми вірили, що все-таки серцево-судинні хвороби – це хвороби вже такого старшого покоління.
Так, дійсно, вік – це є фактором ризику. З віком захворювання серцево-судинні захворювання зростають. І це те, на що ми не можемо повпливати. Так? Але дійсно, останні роки захворюваність серця помолодшала, значно помолодшала. І ми бачимо і гіпертонічну хворобу в молодому віці. Це пацієнти 30 і навіть 20 років. І помолодшали інфаркти міокарду, це теж можуть бути досить молоді пацієнти із 40 і 30 років. Тобто вік, і якщо чим старша людина, тим очевидно, що частіше треба звертатись до кардіолога, так, на огляд. Крім того, до таких факторів ризику відноситься чоловіча стать. Так, тут їм, на жаль, їм чоловікам в цьому плані менше поталанило. Ну і до таких факторів ризику, на які ми теж не можемо повпливати, це відноситься наша генетична схильність. Так, особливо, якщо в когось є в родині випадки серцево-судинних захворювань, особливо, якщо є випадки інфаркту міокарда, інсульту в молодому віці, або випадки раптової смерті в молодому віці, такі люди мають бути особливо обережні і консультуватися з кардіологом.
Подкаст здорової людини на радіо Сковорода.
А якщо ми говоримо про дослідження, про показники здоров'я серця, так звані, ну там всі ми знаємо кардіограму, і от нарешті я до вас дістала, щоб вас запитати, що можна побачити на кардіограмі. Тому що, ну, зазвичай кардіограма – це вже така героїня мемів. Типу, ну, якщо там щось показано, значить людина живе, серце б'ється, якщо лінія пряма, значить, ну, типу, пробачте, але так вийшло. А що може лікар-кардіолог побачити на кардіограмі, і які є ще можливості відслідкувати ось ці показники роботи серця?
Кардіограма – це той метод інструментальний, який найперший використовує кардіолог. Так? Кардіограма показує багато інформації, показує якісь порушення ритму, чи є в пацієнта, порушення провідності, так звані блокади, так? Можливо, чули. Чи є якісь ішемія, так? Коли там серце не до крові постачається добре, ми це бачимо теж на кардіограмі. На кардіограмі ми бачимо, чи є в пацієнта гострий інфаркт або перенесений вже інфаркт. Тобто багато інформації ми по кардіограмі дійсно можемо оцінити.
Ще з досліджень це поміряти тиск, можливо, поміряти пульс? Як ще можна дослідити здоров'я серця і інші показники?
Людина самостійно може це зробити, поміряти пульс, поміряти тиск. Так, зараз є прилади і більш старіші генерації такі механічні тонометри. Так.
Я ще такий пам'ятаю, де треба рукою оце накачувати повітря. Так.
Є вже зараз в доступі більш такі електричні тонометри, теж багато модифікацій. Тобто людина самостійно може десь це відслідкувати, відстежити, який в нього рівень тиску. Десь самостійно навіть і поміряти пульс, так, подивитись, що він там в нього ритмічний, неритмічний. Ну, а вже кардіолог використовує ряд додаткових методів для оцінки стану серця. На сьогоднішній день кардіологія має дуже великий спектр різних методів, починаючи від кардіограми, яку ми казали. Якщо якісь є складності в оцінці ритму, ми використовуємо холтерівське моніторування кардіограми, так, коли пацієнт ходить 24 години і йде запис кардіограми, потім доктор оцінює якісь зміни відповідні. Також ми використовуємо ультразвукові методи дослідження серденька, так, коли бачимо якісь зміни візуально серця.
Мені здається, що кожен має сходити на ультразвук серця, щоб почути, як реально його серце б'ється, як воно качає кров, і це дійсно відбувається так. Ну, ти відчуваєш, що там є рідина, по-перше, коли воно її переробляє, а по-друге, дійсно, це ніби таке якесь нове знайомство з своїм організмом, тому що, ну, дуже нетиповий звук. Ми звикли, там, мас-маркет нам каже, що серце б'ється тук-тук-тук-тук, так і все. А насправді воно реально качає кров і робить там щосекунди величезну роботу.
Ну, так, приходьте в нашу клініку, ви зможете
почути.
Побачити і чорно-білу картинку, і кольорову картинку, побачити, як потоки крові рухаються, як це все відбувається, як працюють ваші клапани, як скорочується ваше серденько, все це ми можемо оцінити. Якщо є якісь покази, можна використовувати і ще більш складніші методи для діагностики, коронарографія, і тридміл-тести, і електрофізіологічні дослідження. Тобто
трошки, що це таке, спектр, тому що це звучить як іноземні слова, це щось на лікарняному.
Так, спектр зараз діагностики в кардіології є досить такий широкий. Тішимось, що є в нашій країні вже ці великі ці можливості. Ось, і вони дозволяють оцінити стан коронарних судин. Так? Коронарні артерії – це ті судинки, які несуть кров до серця. Ми проводимо коронарографію. Наприклад, якщо якісь є складні порушення ритму, проводяться електрофізіологічні дослідження серця, різні методи потім лікування, там абляції чи постановки якихось кардіостимуляторів. Якщо якісь труднощі далі в діагностиці, ми можемо використовувати комп'ютерну томографію серця, МРТ-діагностику серця.
Тому, мені здається, це все так заглибленіше і заглибленіше, комплексніше.
Так. Це вже залежить від пацієнта, залежить від патології, залежить від потреб.
Так. Ну, в кожному конкретному випадку. Мені здається, кожному... що в медицині ми вже зрозуміли, так. Та, що все дуже індивідуально. Ми вже поговорили трохи про тонометр і пульсометр, але я ще хочу повернутися до тиску і до пульсу, щоб ще раз все-таки проговорити, які є норми цих показників і насправді, як часто потрібно міряти тиск і пульс, тому що є люди, які дуже переживають за своє здоров'я і вони міряють пульс і тиск, там, наприклад, особливо з коронавірусом до нас ця звичка прийшла з пульсометром. Там, от я походив, зараз я помірюю, зараз я в стані спокою, так, ніби віддихався, зараз ще раз помірюю. Ну і чи всім потрібно насправді міряти там умовно щоденно пульс і тиск?
Ну, так, зараз, крім пульсометра, ще з'являється ціла низка електронних гаджетів, які дозволяють і поміряти пульс, і побачити пульс, і виявити порушення ритму. І ми теж використовуємо зараз вже такі більш сучасні гаджети, з яким пацієнт може ходити. І якщо в нього з'являється якісь порушення ритму, він натискає і фіксує кардіограмку безпосередньо, висилає, наприклад, мені, я можу оцінити зразу це порушення ритму. Тобто сучасні технології.
Діджитал медицина.
надії. Так, 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 іде вперед, і ми тішимось дуже тим. От, а які норми пульсу, тиску? Норми пульсу, якщо казати так класично, це є від 60 до 90 ударів за хвилину. Норми артеріального тиску класично це є 120 на 80, так,
коли сказали, з таким тиском можна летіти в космос.
Так, так. От, власне, цільовий такий рівень, це є така норма.
Ну, а яке відхилення може бути?
Може бути, якщо пацієнт має гіпертонічну хворобу, то тиски підвищуються, наприклад, там до більш високих рівнів, в залежності від рівня тиску ми виставляємо ту чи іншу ступінь тої гіпертонічної хвороби, артеріальної гіпертензії. Але підбираючи антигіпертензивне лікування, препарати від тиску, ми все одно намагаємося контролювати рівень, щоб рівень тиску був не більше 140 на 80. Так? Якщо пацієнт нормально переносить, ми все-таки намагаємося знизити його до 120 на 80, щоб пацієнт в подальшому добре себе почував.
А гіпотонія, вона так само поширена, чи гіпертонія все-таки більш частіше зустрічається?
Гіпотонія більш характерна або для дуже молодих людей, молодих такої худеньких, так, худих молодих людей. Це дуже широко поширено, особливо серед жіночої статі. От, більш в старшому віці це все-таки схильність до гіпертонії. Ну і є категорія таких вже дуже важких пацієнтів з вираженою серцевою недостатністю, коли знову вже ми маємо проблему з низькими тисками.
А якщо тиск понижений чи повищений, ну я не кажу зараз такі якісь там величезні показники, які ти просто там дивишся і за голову хапаєшся, а там умовно в межах норми, там 110, наприклад, там на 70, там, чи 130 там на 90, чи на 85, то чи варто його лікувати, чи якщо почуваєшся з ним окей, то, в принципі, він може бути.
Якщо тиск 110 на 80, і ви нормально себе почуваєте, краще нічого з цим тиском не робити. Якщо тиск вже 130, ви кажете, на 90, так? Ну, це вже є сигнал, це ми кажемо, це вже є високий нормальний артеріальний тиск. Тобто це вже не є він нормальний, але це ще не підпадає, він під категорію гіпертонічної хвороби.
Ще не червоний, але ще вже не... варто звернути увагу.
Що це означає? Це вже означає, що вам треба особливо задуматись про ваші фактори ризику серцево-судинних захворювань і всі можливі фактори ризику, які ви можете скоригувати, їх потрібно скоригувати вже.
Подкаст «Здорової людини» з Тетяною Вдовиченко.
Як там можна працювати зі своїм серцем? Я зараз маю на увазі кардіонавантаження, чи є якісь корисні кардіонавантаження, які, так скажемо, так тавтологічно трохи буде, але прокачують серце на нормальну роботу і ніби як сприяють його там довшому здоров'ю і довголіттю?
Кардіонавантаження дійсно корисні для здоров'я і серця, і судин. Ми їх називаємо аеробними вправами. Так? Аеробними вправами. І з таких корисних таких вправ це є в першу чергу ходьба. Так? Це може бути звичайна ходьба, це може бути зараз все більш популярна скандинавська хода, так, з паличками.
Збоку це виглядає так легко, а коли ти пробуєш, це так важко. В тебе працюють просто всі м'язи, мені здається, ці діяні в той момент.
Ходьба, вона доступна для усіх людей. Неважливо, який у вас рівень фізичної підготовки, ви можете цим займатися. Вона допоможе і зміцнити серце, і знизити артеріальний тиск, покращити циркуляцію. Так? І це чудова профілактика серцево-судинних захворювань в майбутньому.
А якщо ми говоримо про спортзал і про біг якийсь активний, або якісь активні, дуже швидкі навантаження, тому що, у нас уже є певна культура, наприклад, там, як за правило, ми йдемо в басейн, ми маємо отримати довідку від дерматолога, що все окей. Але чомусь, коли ми йдемо бігати, ми не дуже спішимо до кардіолога, щоб також отримати ось це таке там галочку, так, що там ви можете там поступово якби збільшувати навантаження і якби випробовувати десь свій організм.
Ну так, щоб займатися бігом, це вже треба мати якусь хоч ступінь фізичного підготовки. Так? Це вже, якщо ви до того нічим не займалися, вели малорухомий спосіб життя абсолютно і вирішили зайнятися бігом.
Ну, це ж так зазвичай відбувається. От з понеділка я точно от вибіжу і пробіжу одразу 10
кілометрів. Ви зібралися бігти і перед тим нічим не займалися абсолютно, то все-таки буде краще, якщо ви звернетесь до кардіолога і перевірите стан свого серденька, так, і тоді вже з його рекомендаціями приступити до якихось таких більш інтенсивних навантажень у вигляді бігу чи плавання. Прекрасне абсолютно навантаження, яке сприяє здоров'ю серця, зменшує навантаження на суглоби, так, покращує роботу легень, так, тобто абсолютно це той такий вид навантаження, який є абсолютно корисним. До таких аеробних ще ми можемо віднести велосипед. Так, кому подобається танці, прекрасне аеробне навантаження, покращує настрій, покращує емоції. Тобто ви маєте вибирати той вид спорту, який приносить вам задоволення. Так? Такий, який буде комфортний для вас психологічно, і тоді ви будете займатися і покращувати стан своєї серцево-судинної системи.
Один з факторів, який 100% негативно впливає на нашу серцево-судинну систему, та, в принципі, на все наше життя, це стрес. І у нас теж є один з міфів таких, що там, ой, там людина хапається за серце, та, там, коли там дуже якісь там неприємні новини, там, чи навпаки, коли в нас якісь дуже висока емоційність у чомусь, ну, як хорошому, так і поганому, зараз просто негативного все-таки трохи більше, так, то чи підвищуються при цьому ризики серцево-судинних захворювань, чи це якось може там стимулювати і пришвидшувати ось ці фактори ризику, які вже наявні?
Хронічний стрес дійсно негативно впливає на стан серцево-судинного захворювання. Зокрема, може збільшуватися і рівень артеріального вашого тиску, так, і з'являтися якісь і порушення ритму, і взагалі збільшуватися ризики серцево-судинних захворювань. Тому важливо вміти коригувати рівень свого стресу, працювати якось з цим. Якщо не справляєтеся, то, очевидно, можливо використати допомогу лікарів, які вам допоможуть з цим, тому що дійсно зараз такий важкий час, і рівень тривоги, рівень стресу у нас усіх є надзвичайно високий.
Ще трошки до міфів перейду, тому що у нас же ж зазвичай є там такі топ-продуктів, які шкідливі для всього. Я зараз маю на увазі каву, алкоголь і тютюн. Що саме з цього шкідливе для нашого серця, а що може бути присутнім якби в нашому способі життя, як ви кажете, там в раціоні, ну в якихось таких, все зрозуміло, що в таких розумних дозах, так, але що якось можемо навіть розташувати, що більш шкідливе, що менш шкідливе для нашого серця.
Кава, тютюн, і що ви третє ще сказали?
Алкоголь.
Ага, алкоголь. Ну, якщо по такому рейтингу, так, з боку серцево-судинних захворювань, то, звичайно, на першому місці по шкідливості це є куріння. Це фактор надзвичайно потужний, якщо ми кажемо про ризики серцево-судинних захворювань. Доведено у всіх дослідженнях, проаналізовано вже на мільйонах пацієнтів, і це ми бачимо в щоденній своїй практиці, що ризик серцево-судинних захворювань пацієнтів, які курять, він є значно вищий в порівнянні з тими пацієнтами, які не курять.
Я тут просто нагадаю, що як і всього іншого насправді, тому що з якими лікарями не говоримо, всі кажуть, що цигарки насправді призводять до багатьох хвороб, деякі стимулюють, деякі навпаки забороняють лікувати. Тому, друзі, якщо ви все ще десь цим страждаєте, то подумайте про те, щоб все-таки якось або це мінімально зменшити, а краще взагалі завершити.
Там я буду дуже щаслива, якщо хоч якась частина наших сьогодніх слухачів про це дійсно задумається і покине курити.
Подкаст здорової людини. Дбайте про себе, піклуйтесь про рідних.
Далі у нас кава і алкоголь. Як ми розташуємо їх?
Кава і алкоголь.
Ну, не поєднувати, просто розташовуємо.
Я думаю, все-таки друге місце ми відведемо для алкоголю. Тому що є ряд захворювань, які дійсно серцево-судинних, я маю на увазі, системи, які стимулюються алкоголем. Це надмірне споживання алкоголю сприяє розвитку дилатації, тобто розширення камер серця, якщо людина зловживає алкоголю, і сприяє розвитку різного виду аритмій. Так, це от, ну і в подальшому серцевої недостатності. Що стосується кави, якщо це помірна кількість кави, то це здорова людина. Я думаю, що це нема такої особливої шкоди. Якщо це якісь надмірні споживання кави, особливо якщо це пацієнти вже з якимись серцево-судинними захворюваннями, дуже треба, можливо, бути дійсно більш обережним, тому що кава сприяє підвищенню частоти серцевих скорочень, особливо якщо пацієнти мають якісь аритмії або тахікардії, тобто підвищене частоту серцевих скорочень, тоді дійсно потрібно більш бути обережним в цьому плані.
А тут ще теж люди діляться ніби як на два табори. Ну, звичайно, є люди, які люблять каву, які не люблять каву, але є ще такий, ну, не знаю, міф, не міф, можливо, ви зараз це, ну, неможливо точно зараз підкажете, що якщо у вас понижений тиск, то можна випити каву, і вона ніби як трошки штучно його підвищить, і ви будете почуватися окей, але якщо ви фіксуєте десь, що ваш тиск постійно підвищений, то краще не пити каву або пити її там, наприклад, з молоком, тобто, ну, якось пом'якшувати її ефект.
Ну, кава може короткочасно підвищувати тиск, дійсно, але в подальшому кава має сичогінний ефект, і тоді навпаки може тиск знижуватись. Тобто тут вже треба спостерігати, дивитись, як кава конкретно в вашому випадку буде на вас впливати.
Тобто, я зрозуміла, бажано все-таки чути, слухати свій організм, пити каву вранці, пити її в таких в помірних дозах, так не 6, не 8 чашок на день. От, і, ну, в принципі, якщо ми знаємо міру, то проблеми ніякої не буде. Але нагадую, що безпечної дози алкоголю не існує, про всяк випадок, бо про нього ми теж говорили.
Ще на рахунок кави хотіла сказати, що кава підвищує рівень тривоги. Так? Тобто, якщо це для вас характерно, така висока рівень тривоги, то все-таки концентрації і кількість кави теж треба зменшити.
Це важливо зараз зафіксувати, мені здається, тому що рівень тривоги у нас, особливо ще сьогодні, друзі, тому що сьогодні була не дуже спокійна ніч в Україні, як і багато інших, так, то, можливо, краще випити дійсно там якогось чаю, чи якщо маєте можливість, то відпочити трошки десь в обід, і година сну вам замінить 100% три чашки кави, тільки так. Хотіла запитати вас, чи є якісь вітаміни або, можливо, корисні продукти для нашого серця, ну і так само, відповідно, якщо говоримо про користь, то говоримо якби і про шкоду, так? Тобто там, що може сприяти здоров'ю нашого серця, а що якось навпаки негативно на ньому відображається.
Так, дійсно, деякі вітаміни можуть бути корисними для здоров'я серця. На сьогоднішній день велику увагу приділяють вітаміну Д. Так? Зараз багато пацієнтів визначають рівень цієї вітаміну Д, і ми бачимо, що в популяції в нас дуже низькі рівні цього вітаміну. Тому ви маєте теж можливість його визначити, подивитися, яка концентрація у вас. Якщо недостатньо, то відповідно скоригувати. Цей вітамін допомагає коригувати і тиск, і запобігає запаленню судин, і взагалі, якщо його недостатньо, підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Ще з таких корисних вітамінів ми відносимо і вітамін С, і вітамін Е. Вони, як вважаються, такими антиоксидантами, так, захищають клітину від пошкодження. Корисними для серцево-судинної системи вважаються вітаміни групи В. Так, вони знижують рівень так званого гомоцистеїну, який підвищує ризик серцево-судинних захворювань.
Що це таке?
Ну, це така речовина, яку теж ми маємо на сьогоднішній день можливість визначити лабораторно, так, і стверджують, що вона підвищує, якщо його високий рівень, підвищує рівень серцево-судинних захворювань. З мікроелементів для серця корисні калій, магній, так, вони корисні для ритму нашого серця. Ну і омега-3, так, теж зараз багато людей знають про користь цієї сполуки. Це є так звані хороші жири, так, хороші холістерини, які теж покращують функцію і судин, і серця, і профілактують серцево-судинні захворювання. Краще все-таки ці вітаміни, мікроелементи споживати з їжі, так, повноцінно харчуватися, щоб забезпечувати потребу в організмі цих вітамінів. Ну, але якщо ви розглядаєте можливість, що приймати ці вітаміни як добавки, так, то теж варто проконсультуватися з лікарем, чи кардіологом, чи сімейним лікарем, тому що можуть бути якісь взаємодії, так, якісь з ліками, можливо, які ви приймаєте, Тобто
гіпервітамінозу можна прийти.
Можна,
сказали, що це теж дуже небезпечно.
Можна до гіпервітамінозу, так. Тобто це все треба теж робити обережно, під контролем, звичайно, і лабораторних показників, і під контролем лікаря.
А якщо ми говоримо зараз про їжу, про якісь продукти харчування, чи є щось некорисне для здоров'я нашого серця? Тобто я зараз там собі думаю, що це, ну, фастфуд, швидше за все, так? Це якісь оці, там ми поговорили про корисний холестерин, а є некорисний холестерин, тому що, ну, дуже багато зараз якось менше уже спекуляцій на цій темі, але там років десь, ну, 5-7, мені здається, тому що холестерин взагалі вважали чи таким, чи не найшкідливішим збудником всіх серцево-судинних хвороб на світі.
Ну, до нескорисної, нездорової їжі ми відносимо їжу там, де є велика кількість трансжирів, так, насичених жирів, солі, цукру. Це те, що буде рекомендувати кардіолог зменшити в вашому раціоні. Так? А збільшити в раціоні треба продукти, рибні продукти, овочі, фрукти, зеленину, тобто горіхи, оливкову олію. Оце такий раціон буде корисний для стану вашого серця і судин.
Ну, в цілому, мені здається, що підтримувати оце харчування не так уже й складно, тому що воно у рекомендації усіх лікарів абсолютно, так? Тобто там і загально вам це лікар-терапевт про це скаже, і там, якщо ви підете до кардіолога, ви це почуєте, і якщо ви будете лікувати там шлунково-кишковий тракт, вам також скажуть те саме, тому це просто такий ніби один список продуктів на всі випадки життя.
Якщо і це прекрасно.
Так, ну, що не треба, бо якби, щоб все було складно, тобто так. Він один, і все буде добре. Якщо говорити не тільки про їжу, бо все-таки наш спосіб життя – це не тільки прийом їжі, а загалом про те, ну, так, як ви сказали, що там на консультації ви визначаєте спочатку там про спосіб життя, так, там чому, там що могло б до цього призвести, який наш спосіб життя не корисний для серця, а який корисний?
Некорисний для серця спосіб життя, якщо ми казали, курите, так? І це дійсно важливо, куріння пошкоджує стінки артерій, зменшує кількість кисню в крові, підвищує ризик утворення тромбів. Некорисним є спосіб життя, якщо ви ведете малорухливий спосіб життя, мало займаєтеся спортом, мало рухаєтеся, ведете мало, багато часу проводите за комп'ютерами, так, в машинах, так, тобто люди зараз дуже мало рухаються глобально. Не корисним для здоров'я серця, якщо ви вживаєте нездорову їжу, так, ми тільки що казали про це. Ну і ще такі фактори ризики, які є дуже важливі для серцево-судинного здоров'я, це є рівень вашого артеріального тиску, рівень ваших холістеринів, так, поганих, хороших, і рівень цукру. Так, цукровий діабет – це теж такий фактор потужний серцево-судинних захворювань.
Ну і тут ми, напевно, ще про якусь надмірну вагу говоримо, тому що якраз цукровий діабет, малорухливий спосіб життя, він це все якби пов'язане між собою.
Так, надлишкова вага теж збільшує і навантаження на серце, і надлишкова вага, вона підвищує ризик і високого артеріального тиску. Такі пацієнти мають більший ризик гіпертонічної хвороби, такі пацієнти мають вищі рівні холістерину і вищий рівень захворіти цукровим діабетом.
Подкаст здорової людини про медицину простими словами.
Ми вже неодноразово згадували про тютюнопаління. Водночас зараз у нас є така, ну, ніби як заміна. Я не палю цигарки, але у нас з'явились там вейпи, айкоси, електронні сигарети, ще якісь відповідники, яких я вже не знаю, але відповідно, ніби як людина так підміняє. Тобто це вже не цигарка, це щось інше. І, ну, знову ж таки, зараз триває якась дискусія про це, але, ну, раніше казали, що це абсолютно не шкідливо, потім казали, що це дуже шкідливо, вже навіть гірше, ніж цигарки. До чого, до яких висновків зараз прийшли, і чи впливають оці такі електронні заміни цигаркам на серце так само?
Електронні сигарети, вони часто рекламуються як безпечна така альтернатива, так, сигаретам, але вони можуть дійсно мати дуже такий серйозний негативний вплив на здоров'я, і на серцево-судинну систему, зокрема. В першу чергу, там є нікотин, так, як і в звичайних сигаретах, і він так само викликає сильну залежність, так, негативно впливає і на мозок, особливо, якщо ми говоримо про дітей, про підлітків, то це є є теж такі досить негативні впливи. Вони мають теж токсичні хімічні речовини в складі їхньої рідини, тобто там ідуть формальдегіди, інші хімічні сполуки, які абсолютно є шкідливі і підвищують ризик серцево-судинних захворювань, вони сприяють пошкодженню легень. Розвивається так звана хвороба Евалі, вейпінг-асоційоване ураження легень.
Перехідний такий етап. Ще ми багато говоримо зараз про щорічні чекапи, так звані скринінги, що така хороша культура турботи про себе і турботи про своє здоров'я – це один раз в рік, ну приблизно, там не точно, там в той самий день, в ту саму дату, але приблизно один в той самий рік відвідувати свого сімейного лікаря, здавати якісь базовий набір аналізів, ну і відповідно там ще можливо ті аналізи, які порадить лікар. Чи має бути консультація у кардіолога у кожної людини в щорічному чекапі, чи це все-таки має бути уже за спрямуванням?
Це, напевно, буде залежати і від вашого віку. Так, якщо ми кажемо про молодих пацієнтів, це одна ситуація. Якщо ми кажемо про старших людей, це буде інша ситуація. Це буде залежати від наявності ваших факторів ризику. Тобто, якщо ви молодий, ведете відносно здоровий спосіб життя, ви можете там раз в 2-4 роки все-таки відвідати кардіолога, перевіритись, переконатися, що ваш стан вашого серця і судин є в нормі. Якщо ж все-таки у вас є фактори серцево-судинного ризику, якщо у вас є в родині випадки інфарктів, інсультів, особливо якщо в ранньому віці, якщо ви ведете не зовсім здоровий спосіб життя, так, тоді...
Тут важливо чесно собі зізнатися.
Так. Тоді дійсно частота відвідування кардіолога має бути частіша.
А які хвороби можна так передбачити? Усі чи якісь все-таки можуть розвиватися приховано? Я маю на увазі, там, от коли рання діагностика, так, то ну, зрозуміло, що ми не можемо там подивитися на людину і сказати, через 2 роки буде схильність до інфаркту, тому ти дивись там обережно. Тобто зрозуміло, що такого не існує. Але якщо ми говоримо там про гіпертонію там, чи про ішемічну хворобу серця, коли людина ще нічого не відчуває, тобто в грудях нічого не пече, не болить, не стискає, немає задишки, ну ніби там, ну якби пульс там трошечки там десь скаче, ну але ну, у всіх він скаче. Ну, тобто такі якісь дуже-дуже такі першочергові ознаки, якщо кардіолог буде обстежувати людину більш глибинно, так, то чи можна буде це передбачити на якихось ранніх стадіях, як тільки хвороба зароджується, а не там вже вона в такому розквіті і розвитку?
Абсолютно. Ми можемо визначати всі подальші ризики, бачачи пацієнта, бачачи його спосіб життя, бачачи всі фактори ризику, проаналізувавши, ми можемо навіть до відсотка порахувати ризики ваших серцево-судинних подій, як ми кажемо, в майбутньому. На 10 років вперед порахувати, який у вас відсоток є ризику захворіти інфарктом. От, тобто ми бачимо, і якщо людина ще не має гіпертонії, а має стільки факторів ризику, там надмірна вага, наприклад, то зрозуміло, що він є в зоні ризику гіпертонічної хвороби. Якщо вже пацієнт має гіпертонічну хворобу, ці всі фактори ризику, в нього є більший ризик захворіти ішемічною хворобою серця, мати порушення ритму. Якщо він вже має це, він має потенційно далі буде мати...
Ланцюжок
складається. Так, це є таке порочне коло в нас малюють в кардіології, так, коли стартово стартують пацієнт з гіпертонічної хвороби. Якщо людина серйозно до цього відноситься і коригує рівень артеріального тиску, то в подальшому прогноз цієї людини буде хороший. Якщо ж пацієнт ігнорує, ходить з високим тиском, каже, що це його робочий тиск 160-170 на 90, не приймає...
Як у нас таке люблять.
Та, не коригує рівень артеріального тиску, то я розумію, що він прийде за декілька років вже зовсім з іншим серцем і з іншими скаргами до мене.
Чи можна одужати повністю від якоїсь з серцево-судинних хвороб? Чи це просто якесь там підтримання постійно медикаментами, ну чи там тимчасове, так, щоб якось це вирівняти? Чи можна там, наприклад, прийти з там гіпертонією, якось полікуватись і гіпертонія зникне? Чи це просто там якісь, наприклад, сезонні загострення, коли треба буде якось постійно з цим працювати? Тобто, чи ця хвороба, схильність, вона на все життя, чи можна там один раз полікуватись і одужати?
Так, як ви сказали, схильність – це, напевно, все-таки на все життя. Полікуватися можна на перших етапах, можливо, і зупинити розвиток гіпертонічної хвороби. В подальшому ми коригуємо, регулюємо рівні артеріального тиску, профілактуємо більш серйозні захворювання, які пацієнт може мати в майбутньому. Якщо вже розвинулись ці захворювання, кардіологія має на сьогоднішній день дуже великий арсенал і медикаментозних, і хірургічних, і мініінвазивних методів, які дозволяють пацієнту жити абсолютно якісно, навіть маючи ці всі діагнози і ці всі захворювання.
Тут зараз в мене такий висновок після нашої розмови. Я дуже не хотіла ставити це питання на початку, але ось якось так наприкінці. Тобто, от ми поговорили, що все лікується. Тобто, немає чогось такого, що можна прийти і сказати, ну, вибачте, це вирок, ви будете з цим жити. Тобто, так чи інакше, підтримати якість життя можна. Але водночас серцево-судинні хвороби і їхні наслідки, вони десь, ну, серед, мені здається, там перша трійка смертності в Україні, там у світі загалом. Тобто, це все через те, що цей робочий тиск 160, я не буду звертатись до лікаря, там, от попри все, вже тільки там, коли я вже просто ляжу і нічого не допоможе, я там не зможу вже вдихнути, буде колоти, пекти, і тоді я вже якби приїжджаю, чи тому, що це якось дуже швидко розвивається насправді, і якось, ну, ти не можеш там встигнути якось це відслідкувати і допомогти собі.
Ну, серцево-судинні захворювання, насправді, вони по рівню смертності на першому місці у всьому світі, не тільки в нашій країні, а в всьому світі. Тобто це найбільше така серйозна проблема. І незважаючи на всі досягнення медицини, незважаючи на всі можливості, які ми маємо, все-таки вони на першому місці залишаються. Дійсно, пацієнти звертаються, на жаль, на таких пізніх стадіях свого захворювання. Вони десь ігнорують якісь перші ознаки, вони ходять з тисками високими, так, і вже звертаються на таких стадіях, коли вже є, ну, важче не то, що допомогти пацієнту, допомагаємо ми завжди на всіх стадіях, але важче вже забезпечити, можливо, ту якість життя, яку хоче людина. А ми всі хочемо не тільки довго жити, а ми хочемо всі якісно жити.
Довголіття, воно десь в цьому і полягає. Тому вкотре, мені здається, наприкінці кожного епізоду я про це говорю, що, повірте, один раз в рік звернутися до лікаря і перевіритись – це не так багато, як потім лікувати будь-яку хворобу, яка може з'явитися. Ось це займає набагато більше часу, забирає набагато більше грошей, енергії, ну і загалом та вашого там щасливого якогось безтурботного життя. Тому проходьте чекапи, слухайте рекомендації лікарів, дотримуйтесь здорового способу життя, ну і як один з пунктів, слухайте подкаст здорової людини, тому що тут ось мені здається, що ми вже відповіли на 80% всіх питань, які навколо кардіології існують. Ось, і на 20 вже вам будуть відповідати вам особисто в вашому унікальному випадку. Наталія, вам дуже дякую за цю розмову. Дякую за ваші відповіді. І дякую, що ви вже так розслабились, під кінець усміхались. Я думаю, що усе вийшло дуже добре.
Дякую, дуже вам дякую. Всіх благ, всім міцного здоров'я і здоров'я вашим серденькам.
Дякуємо. Підписуйтесь на подкаст здорової людини на всіх подкаст-платформах. Підписуйтесь просто на подкаст-платформи Сковороди. Це у нас Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify. Заходьте на YouTube і на YouTube Music також. Ну і, звичайно, підписуйтесь на сторінки в Інстаграмі Радіо Сковорода, Медспейс. Ну і також шукайте нас в Фейсбуці. Серденька не забувайте ставити до нашого випуску про ваші серденька.
Сучасний медичний простір у вашому смартфоні.
Друзі, в ефірі подкаст «Здорової людини».
Говоримо про медицину простими словами. Знайомимо з новітніми технологіями. Долаємо страхи. Розвіюємо фейки. Спільний проєкт від Medspace та Радіо Сковорода.
Ми створюємо цей подкаст для того, щоб усі ми з вами були здоровішими.
Бесідуємо з лікарями, які працюють у приватному медичному просторі. Та зазираємо за лаштунки приватної медицини з Тетяною Вдовиченко. Слідкуйте за анонсами та своїм здоров'ям.